Από την ασκητική και ησυχαστική αγιορητική παράδοση Άγιον Όρος 2011 που εξέδωσε το Ιερόν Ησυχαστήριον Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Μεταμόρφωση Χαλκιδικής. Το πρώτο μέρος του βιβλίου περιλαμβάνει συναξάρια και αρχίζουμε με τον Παπαγρηγόρη τον Πνευματικό. Γεννήθηκε στο ιστορικό Μεσολόγγι και ήταν ένα από τα παιδιά που σώθηκαν από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Το επώνυμό του ήταν Μανολάτος, προφανώς κεφαλονίτικης καταγωγής. Ήρθε και έγινε μοναχός και ιερέας στη Νέα Σκήτη, στην καλύβη του Αγίου Σπυρίδωνος. Για την αρετή του προτάθηκε από τους πατέρες της Νέας Κήτης στην κυρίαρχο μονή του Αγίου Παύλου και έγινε πνευματικός. Κατόπιν πήγε για προσκύνημα στα Ιεροσόλυμα. Έζησε για λίγα έτη και στην καλύβη του Τιμίου Προδρόμου στην Αγία Άννα. Στα μέσα περίπου της δεκαετίας 1840-1850 αναχώρησε για την μικρά Αγία Άννα για ανώτερη πνευματική ζωή και πήρε την καλύβη της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η μικρά Αγία Άννα αποτελείται από λίγες καλύβες και βρίσκεται μεταξύ της μεγάλης σκήτης της Αγίας Άννης και της μικροτέρας των Κατουνακίων. Σήμερα, ως γνωστόν, το λέμε για όσους δεν γνωρίζουν, στην μικρά Αγία Άννα βρίσκονται τρεις μεγάλες αδελφότητες, η αδελφότης των Δανιηλαίων, η αδελφότης των Θωμάδων και η αδελφότης των Γερασιμαίων από τον Γέροντα Γεράσιμο που συνέθεσε τις χιλιάδες των ακολουθιών για τους Αγίους μας. Η συνοδεία του Παπαγρηγόρη του Πνευματικού αποτελείται από τους ιερομονάχους Παπακοσμά και Παπαδαμιανό. Το τυπικό τους ήταν η απαράβατη τέλεση της ακολουθίας και η καθημερινή θεία λειτουργία. Κάθε Κυριακή έκαναν αγρυπνία μαζί με τους γείτονες πατέρες, πότε σε μία καλύβη, πότε στην άλλη. Η περιοχή τότε της μικράς Αγίας Άννης ήταν πολύ ησυχαστική, τοχική και άνυδρη. Αλλά τις δυσκολίες αυτές τις υπερεύαινε ο ζήλος των πατέρων για την ασκητική ζωή. Στην συνοδεία του Παπαγρηγόρη είχαν για εργόχειρο πλεκτές φανέλες, τσουράπια και καλτσοδέτες. Καλλιεργούσαν και ένα μικρό κυπάριο για να έχουν τα χριώδη κυπευτικά. Ζούσαν βίο ησυχαστικό και ασκητικό, χωρίς περισπασμούς και απασχολήσεις. Οι λίγοι επισκέπτες που έφταναν ως την καλύβη τους έρχονταν να εξομολογηθούν στον Παπαγρηγόρη, ο οποίος ήδη είχε φήμη εναρέτου και διακριτικού πνευματικού. Διέπρεψε ως πνευματικός και ήταν αυστηρών αρχών. Έβλεπε τους πατέρες που εξομολογούσε υπό το πρίσμα της ασκητικότητος, γι' αυτό ήταν αυστηρός και επιζητούσε την ακρίβεια και την τελειότητα. Είχε πνευματική δύναμη και γνώση. Ήταν νηστευτής αυστηρός, τόσο που Τετάρτη και Παρασκευή δεν κατέλησε ποτέ λάδι, ούτε σε εορτές, ούτε και την διακαινήσιμη. Ήταν πράος, πολύ σιωπηλός, επιβλητικός, με απαστράπτουσα την χάρη της ψυχής του. Γράμματα ήξερε λίγα, αλλά από την συνεχή μελέτη των γραφών και των ασκητικών συγγραμμάτων απέκτησε γνώσεις πνευματικές. Είχε πείρα μεγάλη και έφερνε εις πέρας κάθε δύσκολη περίπτωση, δίδοντας τα κατάλληλα πνευματικά φάρμακα ως έμπειρος γιατρός. Είχε μάλιστα και μία διορατικότητα όσον αφορά τους λογισμούς και τα οράματα των πατέρων. Κάποτε πήγε ο Παπαδανιήλ από την καλύβη των Αρχαγγέλων και εξομολογήθησε τον Παπαγρηγόρη ότι είδε σε όραμα τους τρεις ιεράρχες. Αμέσως έσπευσε να προσκυνήσει τον Μέγα Βασίλειο, αλλά εκείνος του έδωσε να προσκυνήσει το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού. Ο πνευματικός, αφού τον άκουσε, με το διορατικό του διέγνωσε την πλάνη και του είπε: «Μεγάλο διάβολο προσκύνησες, παπά μου, διότι αν ήταν πράγματι ο Άγιος Βασίλειος, δεν θα σου έδινε ποτέ να προσκυνήσεις το δάχτυλο του ποδιού του». Στον Παπαγρηγόρη εξομολογείται και ο ησυχαστής Καλίνικος. Κάποτε πλησίαζε η πανήγυρη της καλύβης του και ρώτησε το πνευματικό αν επιτρέπει να βάλει λάδι στην τράπεζα, γιατί η εορτή συνέπεσε η μέρα Τετάρτη. Του απάντησε: «Οι ασκητές πάντοτε νηστεύουν. Δεν κάνουν διάκριση αν είναι πανήγυρη». Και έτσι έφαγαν αλάδο το φαγητό στην πανηγυρική τράπεζα. Ο υποτακτικός του γέρο Καλυνίκου συχνά μετέβαινε στην Δάφνη για να μεταφέρει την αλληλογραφία του γέροντός του. Χρειαζόταν συχνά να κάνει την ακολουθία με κομποσκήνη στο δρόμο. Είχε όμως λογισμούς αν πιάνεται αυτή η ακολουθία. Ρώτησαν τον πνευματικό τους Παπαγρηγόρη, ο οποίος με πρακτικό τρόπο ρώτησε τον υποτακτικό: «Αν έβρισκες στον δρόμο για τη Δάφνη ένα πορτοφόλι και το έπαιρνες, θα πιανόταν αυτό για κλοπή?» «Βέβαια», απάντησε. «Θα ήταν αμαρτία και θα έπρεπε να το εξομολογηθώ. Εφόσον αυτό το κακό πράγμα που έκανες καθοδόν πιάνεται ως κακό και σε βλάπτει, η ακολουθία που κάνεις στον δρόμο με το κομποσκήνι δεν πιάνεται?» «Βεβαίως και πιάνεται, και να μην έχεις λογισμούς». Πράγματι, με την απάντηση του πνευματικού αναπαύθηκε ο υποτακτικός και έφυγαν οι λογισμοί που τον ταλαιπωρούσαν. Ήρθε κάποτε ένας φοβερός ληστής, ο καπετάν Γεωργάκης, στην Ιερά Μονή Ιβύρων. Ήθελε να κοινωνήσει, αλλιώς απειλούσε να κάψει το μοναστήρι. Οι πατέρες βρέθηκαν σε αμηχανία και κάλεσαν τον Παπαγρηγόρη. Με τον τρόπο του και την χάρη που είχε, τον ειρήνευσε, τον συμβούλευσε και ακολουθώντας τις συμβολές του, εξομολογήθηκε πρώτα, νίστευσε, ύστερα κοινώνησε και πλέον άλλαξε τρόπο ζωής. Ο Παπαγρηγόρης πήγε κάποτε στο παζάρι στις Καριές για να πωλήσει το εργόχειρό του. Το άφησε μπροστά του, κατέβασε τον σκούφο του και σκύβοντας το κεφάλι του έλεγε την ευχή. Περνούσε τότε από εκεί ο εξόριστος Πατριάρχης Ιωακείμ ο Τρίτος. Είδε τον γέροντα στο υπόστεγο του κημητηρίου να κρατά το κομποσκήνι του και να έχει προσιλωμένο το βλέμμα του κάτω. Του έκανε εντύπωση και ρώτησε να μάθει ποιος είναι. Χάρηκε που έμαθε ότι ήταν ο φημισμένος πνευματικός Παπαγρηγόρης. Τον πλησίασε και του είπε: «Εσύ, πάτερ, δεν διαλαλείς το εργοχειρό σου? Κοίταξε γύρω σου να βρεις κανέναν πελάτη να το πωλήσεις. Όποιος έχει ανάγκη, Παναγιώτατε, από το εργόχειρό μου, μπορεί να το δει και να το πάρει. Δεν χρειάζεται να ψάχνω», απάντησε χωρίς να κοιτάξει τον Πατριάρχη. «Δεν ήρθα, πνευματικέ μου, να σε πειράξω. Ήρθα να σου πω ότι κάποια μέρα θα έρθω να σε επισκεφθώ. ευχαριστώ, αλλά μην κάνεις τον κόπο, Παναγιώτατε, να έλθεις, διότι το καλύβι μου είναι πολύ μικρό και χαμηλό και δυστυχώς δεν χωράει πατριάρχες. Ας είναι χαμηλό. Θα σκύψω και θα χωρέσω. Και η απάντηση του γέροντος, αν έσκυβες, δεν θα ήσουν τώρα εδώ εξόριστος. Θα ήσουν στην πόλη, στον θρόνο σου, εννοώντας το αγέροχο και το ασυμβίβαστο του μεγάλου αυτού Πατριάρχου. Ο Πατριάρχης θαύμασε για την λακωνική και επιτυχημένη απάντηση του Παπα Γρηγόρη και η γνωριμία του μαζί του απετέλεσε σταθμό στη ζωή του. Πράγματι τον επισκέφθηκε στη Μικρά Αγιάνα. Τον έκανε πνευματικό του και πήγαινε συχνά. Έλεγε ότι ο Παπα Γρηγόρης είναι ο στήλος της αρετής και του μοναχικού βίου. Του δώρισε μάλιστα λειτουργικά σκεύη, βιβλία, εκκλησιαστικά και είδη οικοκυριού, πιάτα, ποτήρια, φλιτζάνια. Όλα αυτά, λόγω της ελλείψεως των άλλων καλυβών, τα δανείζονταν οι πατέρες της περιοχής για τις πανηγύρεις τους. Πέρασε κάποτε από τον Παπα Γρηγόρη ένας επίσκοπος καλεσμένος να χωροστατήσει στην πανήγυρη της Λαύρας. Ζήτησε να εξομολογηθεί, αλλά ο Παπα Γρηγόρης, διαβλέποντας με το διορατικό του ότι έχει κόλλημα, δεν τον δεχόταν, λέγοντάς του ότι δεν θα κάνει υπακοή. Αφού τον διαβεβαίωσε ότι θα κάνει ό,τι του πει, τον εξομολόγησε και του είπε να παραιτηθεί της αρχιεροσύνης. Το δέχτηκε, αλλά ανησυχούσε τι θα γινόταν με την πανήγυρη της Λαύρας που σε λίγες μέρες έφτανε. Τότε ο πνευματικός του πρότεινε να γίνει μεγαλόσχημος και να αφήσει το ομοφόρι να παραιτηθεί, όπως και έγινε. Με τον Παπα Γρηγόρη, λόγω της αρετής του, είχαν επικοινωνία και αναχωρητές, όπως διέσωσε ο μακαριστός Γέρον Γαβριήλ. Ο Γέρον Γαβριήλ ήταν ηγούμενος της Μονής Διονυσίου και μας διασώζει μια τέτοια περίπτωση. Παρατίθεται αυτούσια η διήγηση του ηγουμένου. Λειτουργούσα, διηγήθηκε ο Παπα Γρηγόρης, την Μεγάλη Πέμπτη και προς το τέλος της λειτουργίας παρουσιάστηκε στον αίδριο της καλύβης μου ένας νέος μοναχός, ο οποίος κρατούσε ένα αναμένο φαναράκι και μου είπε «Να μην καταλύσεις όλην την κοινωνίαν, Άγιε Πνευματικέ, είναι ανάγκη να έλθεις να κοινωνήσεις τρεις αδελφούς που μένουν εδώ πιο πάνω, γι' αυτό ήλθα να σε πάρω». Συμμορφώθηκα χωρίς να ρωτήσω περισσότερον και αφού βάδιζε μπροστά, ακολουθούσα και εγώ βαστών τα Θεία Μυστήρια. Μετά από λίγον, παρόλων των απότομων ανήφορων και την γεροντική μου ηλικία, εφτάσαμε σε μία ευρύχωρη σπηλιά όπου μας περίμεναν τρεις μοναχοί. Εκκοινώνησαν αμέσως και αφού με ευχαρίστησαν μου είπαν παρακλητικά «Να έλθεις και του χρόνου, Άγιε Πάτερ, την Μεγάλην Πέμπτην να μας κοινωνήσεις, να μην πεις όμως τίποτε σε κανέναν για τούτο και ό,τι είδες εδώ». Εννοείται ότι από όσα είδα και άκουσα δεν ρώτησα τίποτε και με την συνόδευση του νέου πήρα το κατηφορικό μονοπάτι και μετά από λίγο εκείνος, αφού έβαλε μετάνοια και ασπάστηκε το Άγιον Αρτοφόριον, με κατεβόδωσε λέγοντάς μου ότι θα επιστρέψει. Αφού βάδισα λίγο, στράφηκα για να τον δω ανερχόμενον, αλλά δεν εφαίνεται πουθενά. Όλα αυτά με συνεκλώνησαν. Τηρών όμως την εντολή των, δεν είπα σε κανέναν τίποτα. Τι συνέβη όμως? Εις την σκήτην μας συνηθίζεται το Σάββατον του Λαζάρου να συγκεντρώνονται όλοι οι πατέρες δια την αγρυπνία των βαΐων εις το Κυριακόν. Μετά την αγρυπνία εις το συνοδικό, κατά το κέρασμα κάποιος είπε «Πώς εξέπεσε η καλογερική σήμερα! Δεν υπάρχουν αναχωρητές πατέρες όπως τον παλαιόν καιρό. Τότε εξ απροσεξίας ή συναρπαγής είπα και εγώ. Και σήμερα υπάρχουν με την χάρη του Χριστού. Και στην ερώτηση πού, να, εδώ, πάνω από τον Έμονα, πρόβουνο του Άθο, και έδειξα με το χέρι μου. Σε όλους έκανε εντύπωση η ομολογία μου, αλλά δεν με ρώτησαν περισσότερο, διότι κουρασμένοι από την ολονύκτιον αγρυπνία και εξαντλημένοι από την νηστεία της Τεσσαρακοστής, ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν. Ανεχώρησα κι εγώ δια το ερημητήριόν μου, μεταμελημένος για αυτά που είπα. Την Μεγάλη Πέμπτη, στην λειτουργία, φάνηκε και πάλι ο νέος εκείνος μοναχός και με ένα νεύμα μου εξήγησε τον σκοπό. Όταν τελείωσα τη λειτουργία, πήρα τα Άγια και ακολουθώντας αυτόν, φτάσαμε και πάλι στη σπηλιά. Εκεί, αφού μετάλαβαν τα άχραντα μυστήρια, μου είπε ο γεροντότερος από αυτούς: «Γιατί, Άγιε Πνευματικέ, παρεύεις την εντολή μας και μας απεκάλυψες εις τους αδελφούς?» Εγώ δε, αφού δεν αποκρίθηκα, εκείνο συνέχισε: «Δεν πειράζει», είπεν, «αλλά δια την ακριτομήθεια σου αυτήν, να μην έλθεις του χρόνου με τα Άγια Μυστήρια. Εάν δε έλθεις, θα μας βρεις όπως θέλει ο Πανάγαθος Θεός, αλλά παρακαλούμε και πάλιν να μην μας αποκαλύψεις». Έφυγα μόνος μου πια και εξαιστικός δια τα παράξενα αυτά πρόσωπα και πώς έμαθαν αυτά που είπα στο Κυριακό της Κήτης, κατέληξα τελικά στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για Αγίους άνδρες. Τον επόμενο χρόνο, αφού πήρα μόνο αντίδωρο και αγιασμό, ανέβηκα με πολύ κόπο στην σπηλιά και βρήκα και τους τρεις γέροντες νεκρούς. Ο τέταρτος νέος ασφαλώς ήταν άγγελος Κυρίου που τους υπηρετούσε. Ήσαν σε ύπτιαν στάσιν, ανάσκελα, στο έδαφος, με ήρεμον σχήμα, έχονται σταυρωμένα τα χέρια τους στο στήθος. Αφού γονάτισα, ασπάστηκα τα χέρια τους και τα μέτωπά τους, ως δε συνεπέρανα από την ξηρότητα των Αγίων Λειψάνων τους, είχαν απέλθει προς τα Σεωνίους Μονάς την αυτήν ημέραν της Μεγάλης Πέμπτης, οπότε είχαν μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων. Κάποια άλλη φορά, ενώ ο Παπαγρηγόρης τελείωνε τη Θεία Λειτουργία και πριν ακόμη καταλύσει, καθώς ήταν μόνος του, παρουσιάστηκαν 7 ασκητές που ήταν ρακενδίτες, αλλά έλαμπαν από την Θεία Χάρη. Ένα φως του συνόδευε. Είπαν στον πνευματικό που τους έβλεπε έκπληκτος: «Άγιε Πνευματικέ, γνωρίζουμε την πολιτεία σου. Εμείς μένουμε εδώ πιο πάνω και σε παρακαλούμε να ερχόμαστε να μας μεταλαμβάνεις. Μόνο σε δεσμεύουμε να μην πεις σε κανένα αυτό που είδες, διότι τότε δεν θα μας ξαναδείς». Ο Παπαγρηγόρης δέχτηκε. Έτσι για καιρό έρχονταν οι 7 γυμνοί, αόρατοι ασκητές. Κάνουμε μία παρένθεση. Σύμφωνα με την ζώσα και πολλαπλώς βεβαιωμένη αγιορείτικη παράδοση, υπάρχουν 7 ή κατ' άλλους 12 μοναχοί που ζουν στον Άθωνα την τελειωτάτη ασκητική ζωή και προσεύχονται συνεχώς για όλο τον κόσμο. Όταν πεθαίνει κάποιος, παίρνει άλλο στην θέση του και μένει σταθερός ο αριθμός. Καταχρηστικώς λέγονται γυμνοί, διότι φορούν παλαιά ράσα. Έχουν όμως και το χάρισμα της αορασίας. Όταν θέλουν, γίνονται αόρατοι από τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, ο Παπαγρηγόρης δέχτηκε και για καιρό έρχονταν οι 7 γυμνοί αόρατοι ασκητές και τους κοινωνούσε. Την ημέρα που γνώριζε ότι θα έρθουν οι αόρατοι γυμνοί ασκητές, δεν κατέληγε τα άχρηστα μυστήρια, αλλά τους περίμενε προσευχόμενος. Έμπαιναν από το παραπόρτι με ευσχημοσύνη και ευπρέπεια οσιακή, με βήμα ήρεμο και ταπεινό, ο ένας όπισθεν του άλλου, αστράπτοντες από την χάρη της ασκητικής ζωής και με ευλάβεια και κατάνοιξη μετελάμβαναν του αχράντου σώματος και αίματος του Κυρίου. Πάντα ήταν σιωπηλοί και με μικρή υπόκληση ζητούσαν συγχώρεση και ευχαριστούσαν τον πνευματικό που τους κοινωνούσε. Αυτός φύλαγε καλά το μυστικό και χαιρόταν που διακονούσε τους αγιασμένους αυτούς μοναχούς. Κάποια φορά όμως πήγε να εξομολογηθεί ένας νέος μοναχός, πνιγμένος στους λογισμούς, απογοητευμένος και αποφασισμένος να βγει στον κόσμο, και έλεγε ότι στο Άγιον Όρος δεν υπάρχει αρετή. Ο πνευματικός προσπάθησε να τον μεταπείσει, λέγοντάς του ότι αυτοί οι λογισμοί είναι σατανικοί, ότι υπάρχει αρετή, αλλά είναι κρυμμένη και δεν φαίνεται. Ο νέος του ζητούσε χειροπιαστά παραδείγματα για να πιστεί. Τότε ο πνευματικός, για να σώσει μία ψυχή, απεκάλυψε το κεκριμένο μυστήριο στον νέο. Όταν ήταν η ημέρα που έρχονταν οι 7 ασκητές να κοινωνήσουν, έβαλε τον νέο σε ένα κελί απέναντι από την εκκλησία να κρυφοβλέπει. Αφού ήρθαν ο συνήθως και κοινώνησαν, του είπε ο τελευταίος: «Άγιε Πνευματικέ, σε ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας μεταδίδεις τα άχραντα μυστήρια. Επειδή όμως παρέβεις την συμφωνία μας και απεκάλυψες το μυστικό μας, άλλη φορά δεν θα μας ξαναδείς». Ο μεν νέος μοναχός που είχε τον πειρασμό συγκλονίστηκε από όσα είδε και με δάκρυα και συντριβή ζήτησε συγχώρηση από τον πνευματικό, αποφασισμένος πλέον να παραμείνει στο Άγιον Όρος και να αγωνιστεί για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο δε πνευματικός του είπε λυπημένος: «Εσύ ωφελήθηκες, αλλά εγώ εξαιτίας σου έχασα τον πολύτιμο θησαυρό μέσα από τα χέρια μου». Έκτοτε ο Παπαγρηγόρης περιέπεσε σε βαθιά θλίψη για την απώλεια της επαφής με τους εισαγγέλους αυτούς Αγίους αναχωρητές, τους γυμνούς και αοράτους, και προϊούσης της ηλικίας του εκοιμήθη το έτος 1899, άγων το 90 έτος της ηλικίας του. Προηγουμένως διηγήθηκε στην συνοδεία του με κάθε λεπτομέρεια για τους γυμνούς και αοράτους ασκητές, προς οικοδομήν, ωφέλεια, παραδειγματισμών και προσδόξαν Θεού. Η κάρα του φημισμένου πνευματικού κατά την ανακομιδή των οστών του είχε το χρώμα των Αγίων Λειψάνων και αρκετοί αισθάνθηκαν να ευωδιάζει. Την ευχή του να έχουμε. Αμήν.